Aha. A jeho otec, toho možná neznáte, tak přijel, když tady jsou, jsem přišel rodina z Tábora, tak někde v jižních Čechách přijel a pozdravil shromážení. Jsem rád, bratři a sestry, že vidím opět vaše milé ksichty. A tak jsem si na to vzpomněl dneska, takže jsem rád, že vidím opět vaše milé obličeje. A jenom to mělo takovou dohru, protože on za tenhle výrok potom měl problémy na vedení církve, takže si ho pozvali na kobereček, že takhle nemůže mluvit v církvi. Ale už je to hodně let, co jsem tady mezi vámi nebyl. A vzpomínám si, že jedna taková perlička, kdykoliv jsem tady kázal, tak tady bylo úplně jiné složení lidí. Nevím, čím to bylo, jenom Lindsmajerovi, ty tam byli pořád. To bylo jasný. Tak přiznám se, že jsem si pro vás připravil, měl připraveno, nebo vlastně neměl jiné kázání, ale protože jsem ho nenašel, ačkoliv si to všechno pečlivě ukládám, tak asi jsem měl kázat dneska něco jiného. Tak uvidíme. Tak budu číst z Božího slova 1. Mojžíšova 37. kapitola. A dneska poprvé v životě budu mít nakazatelně brýle. Přečtu z Bible, protože už na to nevidím. I když bych to mohl, možná. No. Tak radši ne. Tak přečtu 37. kapitola od 1. do 4. verše. I usadil se Jákob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host, v zemi kanánské. A toto je rodopis Jákobův. 17letý Josef pásal se svými bratry ovce. Byl to mládenec, který býval se syny žen svého otce, Bilhy a Zilpy. Josef přinášel svému otci o svých bratrech zlé zprávy. Izrael Josefa miloval ze všech synů nejvíce. Vždyť to byl syn jeho stáří. Proto mu udělal pestře tkanou suknici. Když bratři viděli, že ho otec miluje nade všechny bratry, začali ho nenávidět a nepromluvili na něho pokojného slova. Tak a ještě jedno, to je Genesis 50. kapitola a tam budu číst 20. verš. To je na konci. To je vyznání právě Josefa. Vy jste proti mně zamýšleli zlo, to je směrem k jeho bratřím, Bůh však zamýšlel dobro a tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval naživu četný lid. Tak tolik z Božího slova. Tak já se omlouvám předem, že mám v ruce mikrofon. Jste zvyklí asi na svýho kazatele, který mluví tady pevně. Ale my jsme v Plzni zvyklí zase mluvit, že to mám mikrofon v ruce, tak se omlouvám. Tak je tady někdo, komu něco říká jméno Ben Carson? Jo. Mimochodem teď tuším, snad kandiduje na prezidenta. Tak tento muž se stal jedním z nejvýznamnějších lékařů, prováděl ty nejnáročnější operace, nevím, jestli ještě provádí, ale on se především proslavil tím, že tak tím oddělením siamských dvojčat, která byla spojena temenem hlavy. A málo kdo ví, jakou životní cestou musel tento muž projít. Jeho život provázelo hluboké zklamání. Pocházel z chudého černošského geta, vyrůstal bez otce, matka zhroucená, každý den se setkával s chudobou, odmítnutím od lidí. Jeho spolužáci se mu smáli, jak je hloupý, patřil mezi nejhorší žáky, neuměl počítat, číst souvislý text. V období puberty se mu posmívali jeho vrstevníci, jak byl oblečený a co víc, byl ovládán takovým neuvěřitelným vztekem. Takže ve 14 letech málem zabil své, v takovém, nemám to slovo rád, ale v amoku svého kamaráda, kdy mu bodl nůž do břicha. A jenom zázrakem ten kamarád přežil, protože se čepel zlomila o pásek. Jeho matka velmi těžce nesla postavení svých dvou synů a jako uklízečka pracovala u jednoho profesora a tam byla oslněna takovou ohromnou knihovnou a tehdy se usmyslela a nařídila svým synům, že každý týden místo televize přečtou dvě knihy a vypracují z těch dvou knih poznámky. Jejich matka jim neustále zdůrazňovala, musíte být stejně dobří jako ostatní a ještě trochu lepší. Pro Bena to bylo velmi těžké, mluvil o sobě jako o hloupém člověku, ale jeho matka ho vždy opravovala. Četba knih a neustále povzbuzování, a to všechno způsobilo takovou opravdovou revoluci v jeho životě. Ben se stal úspěšným žákem a na této cestě mu pomáhali různí učitelé. Později ukončil prestižní univerzitu s výborným prospěchem a v roce 87 vstoupil do historie medicíny jako vedoucí operačního týmu, který poprvé úspěšně oddělil siamská dvojčata spojená temenem hlavy. Takže to je příběh člověka, který byl hluboce zklamán a neměl v životě žádné vyhlídky. A tento člověk šel proti proudu, zvítězil. A on sám vyznává, jak mu víra v Boha pomohla se přenést přes ta neuvěřitelná velikánská zklamání, která mu život přinesl. Tak dneska je den, kdy budeme hodně mluvit o zklamání. A všichni, kdo jsme dneska přišli, tak věřím, že jsme prožili každý z nás různá zklamání. Je to pravda? Dobře, tak jsem na správném místě. Něco vám povím. Zklamání je taková super velmoc, která když nás navštíví, tak se náš život může radikálně změnit. Zklamání má totiž jednu takovou nepříjemnou funkci. Ono nás ničí zaživa. Jedná se o mučivý nástroj. A bolest ze zklamání může být kolikrát nesnesitelná a takové zklamání nás může provázet po celý náš život. A já se modlím, aby do našich životů přišla také taková revoluce, jako do života toho Bena Carsona. S jakými zklamáními se vlastně v životě setkáváme? Tak jsem se pokusil rozdělit zklamání na takové tři skupiny, ačkoliv těch zklamání je bezpočet. Tak obyčejná zklamání. Jsou tady nějaký školáci, ale i my, co jsme kdysi chodili do školy, tak představte si, že se učíte doma, hodně se učíte, přijdete do školy, pak přijde písemná práce a najednou máte v hlavě duto. Prostě duto. Výsledek? Velké zklamání. Za pět. Večer se těšíte, že bude hrát v televizi váš oblíbený sportovní tým a teď opravdu o něco jde. A vaši favoriti dostanou pořádnou, jak se říká, nakládačku. Zklamání. Ani se vám nechce pořádně spát. A nějak podobně bychom mohli pokračovat dál. V podstatě každou chvíli zakousíme v uvozovkách taková drobnější zklamání, která nás bolí a máme špatnou náladu. Ale časem tyhle jednoduchý zklamání odezní. Ale pak přichází ta hlubší zklamání. Mezi zaměstnanci ve vašem podniku se začne proslýchat, bude se propouštět. Co když to budu já? A vy žijete v napětí, strachu. A najednou dostanete zprávu, nebo jste pozváni na vedení firmy, kde vám oznámí, jste propuštěn. Práce, kterou jste milovali, tak najednou v jednom okamžiku prostě je pryč. A jsou tady otázky, jak se vlastně postarám o svou rodinu. Ohromné zklamání, které má dopad na celou řadu oblastí našeho života. A co teprve takový rozvod, když přijde? Milujete svého partnera a pak se dozvíte, že vás podvádí. Nebo do někoho jste se zamilovali. Toužíte po vztahu, ale ten člověk s vámi nehrál fér. Zklamání. A někteří lidé, kterým jsme tolik věřili, vkládali jsme do nich své naděje. A najednou nás hluboce zklamali tím, co řekli a udělali. A je docela možné, že v nás přebývá hlubší zklamání ze sebe sama. Možná jsme v životě hodně selhali. Kdy jsme neřekli to, co jsme říct měli. Nebo jsme neudělali to, co jsme udělat měli. A naopak jsme udělali něco, co si nemůžeme dát za rámeček. A chodíme životem se sklopenou hlavou. Zachovali jsme se jako nejpodlejší lidé. A jsou i v církvi mnozí služebníci, kazatele, pastoři, starší sboru, ale i služebníci, kteří chodí životem a jsou hluboce zklamáni. Ale jsou tady ještě ta nejhlubší zklamání. Věříte v Boha, nebo jste možná o něm slyšeli, a teď se stane něco velmi neočekávaného. Vy se za určitou věc modlíte, zápasíte. Někdo dostal například vážnou nemoc a vy se hluboce modlíte. A ten člověk je mladý a najednou zemře ve své nemoci. Je tolik dětí, které zažilo tragédii, kdy předčasně odešli jejich rodiče v době, kdy je nejvíce potřebovali. A oni v sobě nosí to nejhlubší zklamání. Kde jsi byl, Bože? Ty nejsi hoden, abych ti věřil. Já jsem se tolik modlil a když jsem tě nejvíce potřeboval, tak jsi se ke mně otočil zády. Si vzpomínám na jedno vyprávění, kdy do shromáždění přivedli 4 velmi těžce nemocné lidi. A ten pastor se tam za ně modlil. Představte si, 3 z nich povstali, byli zdraví. Ale ten jeden tam zůstal. Co myslíte, že prožíval v té chvíli, když se ostatní radovali a chválili Pána? Co se mu honilo hlavou? Bože, proč oni ano, proč ne já? A když mluvíme o Bohu, pak ta naše zklamání jsou skutečně nejhlubší, protože když nás v uvozovkách zklame Bůh, tak už se nemáme o co v životě opřít. Zvláště, když jsem věřící člověk. Jak to vyznala jedna mladá, znásilněná žena. Já nechci o Bohu vůbec nic slyšet, když dovolil takovou věc. Chápete? Vy jste jako věřící a stanou se vám zlé věci. My jsme v úvodu četli takový příběh o biblické postavě jménem Josef. A já se vám přiznám, že ten příběh hluboce miluji, protože Josef byl člověkem, který prošel neskutečným zklamáním. Ale nakonec zvítězil nad každým zklamáním, které ho v životě potkalo. A nebylo jich málo. Jako malý kluk měl určitou výsadu být papáčkem. Víte, kde to je papáček? Jeho otec Jákob jej miloval nade všechny své syny a dával to tak trochu najevo okatě. Byl to syn jeho stáří, jeho chlouba. Ovšem jeho bratři tuhle lásku nesli nelibě. Víte, jak to je v rodině, když někdo má přednost. A nedokázali s Josefem pokojně promluvit. A když stojí proti vám 10 starších bratrů, a dávají vám najevo, co si o vás myslí každý den, každý čas. Víte, to je velké zklamání, i když jste papáček. A jednoho dne se stalo, Josef obdržel sen od Boha. Viděl jsem takový snop, nebo on viděl sám sebe jako snop a ostatní členy rodiny jako snopy, které se mu klaněly. A teď to vyprávěl celé rodině. A bratři se na něj obořili. To si jako myslíš, že nám budeš vládnout? Ale on se však nedal a začal vyprávět další sen. Jak se mu klanělo slunce, měsíc a 11 hvězd. A tohle bratři už nemohli zkousnout. Zklamání pro Josefa přišlo i ve chvíli, kdy se kvůli němu, kvůli těm snům postavil i jeho otec. Jeho milovaný otec. který takhle nesnesl myšlenku, že by se i on měl klanět svému synovi, to si snad dělá legraci. Ale Jákob byl natolik moudrý, že tyto sny uchovával ve svém srdci. A jak jiní byli jeho synové. A během práce na pastvinách, na vzdálených pastvinách, kdy je byl Josef navštívit, aby zjistil, jak se jim daří, a přinesl zprávu o tom otci, právě tehdy vymysleli jeho bratři šílený plán. Zabijeme svého bratra. Ukončíme to. Už toho máme dost. Hodíme ho do cisterny a řekneme otci, že ho sežrala divá zvěř. A jeho nejstarší bratr se tehdy zastal, ale bratři v sobě živili skutečně takovou myšlenku pomsty. A oni se rozhodli Josefa prodat za pár babek jako otroka Izmaelitu. Dovedete si to představit, co ten kluk prožíval ve svém nitru? Co se mnou bude? Jak mi to mohli moji vlastní bratři udělat? Víte, já si dneska nedovedu představit, co prožívají děti, které byly uneseny. Dívky, které jsou nuceny dělat prostituci. Chápete? Nikde žádná naděje. Prostě se ztratili z tohohle světa. Ztratili se svým rodinám. Je konec. Hluboké zklamání. Žádné vyhlídky. Přesně tohle prožíval Josef. Prodán do otroctví. A já jenom přidám, že to byl člověk, který věřil v Boha. Chápete? Věříte v Boha. Ale jeho život nabral úplně jiné obrátky. A ta cesta z pouště do Egypta, to byla nejdelší cesta v jeho životě. V Egyptě ho čekalo velmi zajímavé překvapení. Jakýsi Egypťan, Potifar, velitel faraonovy tělesné stráže, si ho vybral, aby se stal otrokem v jeho domě. Na cokoliv Josef sáhl v tom domě, stálo zatím veliké požehnání. Bůh tam byl s ním. Nešlo to přehlednout. A Potifar si toho všiml a počase mu svěřil zprávu nad celým domem. Zdálo se, že slunce vychází, že zklamání je pryč, ale v Mžiku se stala jedna taková nepříjemná situace, kdy manželka pána domu naléhala na Josefa, aby s ní spal. A on to však odmítl. Chápete, chcete sloužit Bohu? On odmítl to. Utekl z domu. A ta žena byla naštvaná, začala křičet a křivě obvinila Josefa. On se mnou chtěl spát. Tak se rozzuřený manžel rozhodl nechat vsadit Josefa do žaláře. Hluboké zklamání. Bože, já jsem jednal čistě v životě. Jednal jsem spravedlivě. Chtěl jsem dělat ty věci pro tebe. Proč přichází vězení? A během těchto myšlenek to byl opět Bůh, který kdo jednal v jeho životě. Velitel věznice si ho oblíbil a brzy měl Josef na starosti všechny vězně. Takže to byl on, kdo řídil ve věznici, co se bude dít a co se dít nebude. A v tomto vězení se seznámil s dvěma muži, kteří sloužili v těsné blízkosti samotného faraona. Oba měli živý sen. A Josef, protože uměl vykládat sny, jim prozradil výklad. A jeden z nich byl na základě výkladu snu propuštěn a druhý oběšen. Přesně tak, jak to Josef pověděl. A když byl ten služebník propuštěn, tak ho Josef velmi prosil. Až budeš venku, vzpomeň si na mě. Až se ti povede dobře, zmiň se o mě před faraonem. A ten služebník vyšel ven a víte, co udělal? Zapomněl. Já jsem koukal na vaše stránky, vy jste před 14 dny nebo kdy měli o Josefovi, je to tak? Tak proto to víte, to je dobře. Takže služebník zapomněl a Josef prožíval další zkoušku. Další dlouhé 2 roky ve vězení. Za něco, co nikdy neudělal. Už jste někdy přemýšleli nad tím, co do našeho života přinášejí zklamání? Myslím si, že každý z nás, kdybychom si napsali na papír svůj vlastní příběh a pak bychom tak trochu přemýšleli nad svým životem, možná bychom byli sami překvapení, jak velký vliv má na náš život zklamání. My jsme si pověděli v úvodu, že zklamání přináší do našich životů velkou bolest. Mnohdy to znamená, že hrajeme před lidmi určité divadlo. Musíme před nimi schovat svá tajemství. A děláme, jako kdyby se nechumililo. Jsme navenek veselí, navenek působíme zajímavě, ale uvnitř je hluboká bolest. Myslím například na ženy, které šly na potrat, protože otěhotněly a možná byly příliš mladé. Jenomže když víte, že to něco, co se odstranilo, bylo živé dítě, pak přijde čas, kdy vás to začne hluboce bolet. A bolest naroste ve chvíli, kdy zjistíte, že už žádné dítě třeba mít nemůžete. Chápete? Zklamání. Ale určité ženy nikdy neztratí svou tvář. Emancipované, silné, nezávislé, soběstačné. Jsou lidé, kteří jsou velmi silní navenek. Ale uvnitř je to všechno jinak. Jindy nás klamání vede do určité uzavřenosti. Prožili jsme určité věci, které nás natolik ovlivnily, že už se nikde nechceme angažovat. Víte, kolik je v církvi zklamaných služebníků? Protože je někdo zklamal, nebo oni zklamali a oni se nechtějí nikde angažovat, nechtějí nikde sloužit. Nechtějí. Zklamání má vliv i na naše chování. Lidé kolem nás si říkají, co se to s ním děje, nikdy takový nebyl. Má vliv na naší budoucnost. Ta skvělá budoucnost se nám zcela vytrácí. Ztratili jsme chuť do života. Chápete, všechno vidíme v černých barvách. Zklamání nás vede k nevěře. Nevěříme Bohu. Jsme dokonce vůči němu v odporu. Víte, tím, že dělám už asi 16 nebo 17 let pastora a bavíte se s lidma a například s lidma, kteří odešli z církve, víte, nosí v sobě hluboké zklamání. Někdo jim v církvi ublížil. A oni už nechtějí slyšet o Bohu. A znal jsem jednoho služebníka, který měl několikrát pokus o sebevraždu. A zklamali ho lidé v církvi. A když jsem se s ním bavil, po letech, navštívil jsem ho a ten člověk mi řekl, nechci nic slyšet o Bohu. Nic nechci slyšet o Bohu. On nakonec jsme zmluvili o Bohu, ale tito lidé jsou hluboce zklamáni. Někdo jim v církvi ublížil. A oni už nemají potřebu následovat Boha a chtějí být pryč z církve a všechno, co jim připomíná Boha, vymazat ze svého života. Takže zklamání nás vede skutečně do takové nevěry. Jsme v odporu. A tak nás to zklamání drží v takovém určitém vězení, ze kterého nelze kolikrát vyjít. Jsou lidé, kteří prožívají zklamání desetiletí. Celá desetiletí. Zažil jsem jednu ženu, která prožívala zklamání 50 let. Ona falešně přísahala před křížem. Tehdy byly soudy a tam byl kříž. A ona falešně přísahla před křížem, že dítě, které se narodilo, není s tím určitým mužem. Tak přísahla. Ale 50 let nosila v sobě zklamání. Chci vám dnes povědět, že Bůh může způsobit to, že z těch našich zklamání můžeme vyjít. Josef byl také ve vězení, ale on tam nezůstal. On prošel odmítnutím, prošel otroctvím, vězením, neuvěřitelným utrpením. Tento muž, mladý muž, proplakal celé noci a dny, ale Bůh v jeho životě dokázal nemožné. A já věřím, že to dokáže udělat i ve vašem životě. Stejně jako v mém. A takže klíčová otázka dnešního rána je, jak vlastně mohu vyjít ze svých zklamání. Jak mohu odejít z toho, co mě drží ve vězení. A věřím, že je to otázka rozhodnutí. Že se dnes rozhodneme, já už v tom nechci zůstat. Vy i já můžeme zůstávat ve svém zklamání s tím, že dál poneseme důsledky toho svého zklamání. Že prostě v tom budeme dál, další rok, další léta. Ale můžeme udělat něco jiného. Že se rozhodneme vyjít. Můžeme se hněvat na všechny strany, na sebe, na lidi, na Boha, na okolnosti. Ale proč? Když se můžeme každý z nás rozhodnout pro jinou variantu. Josef je pro nás ohromnou výzvou. Když se... To byl člověk, který se rozhodl zvítězit nad zklamáním. Víte, ani zklamání nás nedokáže zastavit na cestě k požehnání. A tak dovolte dnes, abych s vámi sdílel několik takových důležitých pravd, které vidíme v životě Josefa a které mu pomohly vyjít z toho jeho zklamání. Tak to první, Josef přicházel se svými zklamáními k Bohu. Pokud se rozhodnete číst příběh o Josefovi od jeho narození až po jeho smrt, pak vás něco velmi překvapí. Vidíme tam neustálou Boží přítomnost, kterou si často Josef vůbec neuvědomoval. Jeho maminka Ráchel byla neplodná, velmi nešťastná, zklamaná žena. Ale my čteme, jak Bůh vyslyšel její modlitby. Narodil se jí Josef. Bůh tam byl. Už jsme slyšeli, jak Bůh dával Josefovi sny. A když byl prodán bratry do otroctví, tak čteme, jak Bůh byl s ním. A podobně čteme, jak byl Bůh s ním i ve vězení, v těch otřesných podmínkách. A vidíme, že Bůh mu znovu zřídil milost v očích šéfa věznice. A nakonec, znáte ten příběh, stal se v podstatě nejvyšším vládcem Egypta po faraonovi. A když umíral, on zemřel v hluboké víře. A pověděl, jednoho dne Bůh vyvede boží lid z Egypta, tak nezapomeňte na moje kosti a vezměte je sebou. To byl člověk, který věděl, co říká. Už jste někdy přemýšleli nad svým životem z tohoto hlediska? Když se podíváte na celý váš život, víte, to, že jste se vůbec narodili, to je boží zázrak. To, že žijete, to je boží milost. A Bůh vás provázel na mnoha místech vašeho života. Zkuste o tom takhle přemýšlet. Víte, já jsem si dal práci s tím, že jsem takhle přemýšlel nad svým životem. A teď jsem najednou viděl. Já jsem v podstatě neměl přijít na svět, chápete? Ale Bůh to chtěl. Když jsem prožíval těžké věci v životě, najednou jsem tam viděl Boha, který tam jednal. A tehdy jsem to ale vůbec nevnímal. Bůh tam byl. V době, kdy jsem uvěřil v Krista, tak jsem měl chvíle, kdy najednou jsem spatřil, jak se mě Bůh dotýkal mnohokrát, kdy mě táhl k sobě těmi provázky milování. Takže jsem zjišťoval nádherné věci, že Bůh byl v mém životě na mnoha místech. A Josef také některé boží dotyky netušil. Ale my vidíme, jak uprostřed hlubokého zklamání, které ani nemůžeme plně vykreslit, jak se tento mladý muž obrací na živého Boha. Není to výslovně někde napsáno, že by řekl, Bože, já jdu teďka k tobě. Ale vidíme to z těch různých souvislostí jeho jednání, Víte, on měl boží bázeň. Bál se hřešit. On dobře znal víru svého otce, zaslíbení, která mu byla svěřena. Zakoušel boží přízeň a on měl účast na božích darech. A on přicházel ke svému Bohu, když byl v otroctví, když byl na tom nejhůř. A jak už jsem krátce pověděl, ta jeho cesta, kdy byl prodán do otroctví, byla velmi dlouhá. A možná někteří z vás znáte slavný román Ben Hur, tak ten mladý muž byl svým dávným přítelem vydán na galeje a šel spoutaný společně s ostatními galejníky vstříc jisté smrti. Ta cesta byla dlouhá. Ale on se na té cestě setkal s Ježíšem. A Ježíš mu dal napít. A on přežil. Josef měl dlouhou cestu. Ale on se na té cestě rozpomenul na živého Boha. A přišel k němu se svým hlubokým zklamáním. A Pán Ježíš je s námi na každé životní cestě. A možná je tady někdo, kdo pláče. Zakoušíte utrpení. Jste hluboce zklamáni. Možná je to opravdu dlouho. A jdete pouští života. A já vám chci dneska říct, rozpomeňte se. Ježíš říká, pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte. A já vám dám odpočinout. Jsi-li zklamán, přišel možná čas, abyste šli k Ježíši. A v modlitbě mu vyprávěli o svém životě, o tom, co vás potkalo. Přišel čas, abychom hledali odpovědi. Bože, co na to říkáš? Co mám dělat? Můžeme povědět Bohu o tom, jak to máme v životě těžké. A poprosit ho, aby tohle břemeno vzal z našeho života. Víte, Josef věřil Bohu a tahle víra mu pomohla se mu přenést přes to zklamání. Víte, když řeknu v církvi, přijďte se svými zklamáními k Bohu, tak si možná řeknete, kazateli, to snad je automatika. Myslíte, že to je automatika? Vůbec ne. Jsou velmi hluboká zklamání, zvlášť když vás v uvozovkách zklamal Bůh, nechcete jít k Bohu. Ale já vás dneska vyzývám, přišel čas přijít k Bohu. Protože Bůh ve vašem životě zvláštním způsobem pracoval, pracuje a ještě bude pracovat. A pokud ho vynecháme, víte, nejenom, že prodloužíme svoje trápení, ale v podstatě ztratíme smysl života. Už nemáme kam jít. Není jiného místa než u Boha, kde se nám může dostat pomoci. Takže to bylo to první, jak víc ze zklamání. Přijít s těmi zklamáními k Bohu. To druhé, Josef se usmířil s těmi, kdo mu ublížili. Je mnoho zklamání, kteří nám způsobili lidé. Je to tak? Je mnoho zklamání. To, co nás vyvádí z ocelových kleští zklamání, je smíření. A je velmi těžké se vžít do situace, kdy jste bezbraní, jste sami, proti vám stojí 10 bratrů, kteří si ve většině přejí vaší smrt a myslí to zcela vážně. Nevím, jestli si to dovedete představit. Vaši rodní, pokrevní bratři chtějí vaší smrt. To je hrozná situace. Slyšíte každé jejich slovo. Slova nenávisti. A ono vás to bolí. A zároveň se třesete strachy, co s vámi udělají. A pak se vám trošku uleví, že jste přežili. Když vás dají jenom do otroctví. Chápete? Jenom do otroctví. To někdy nebyl žádný met být v takovém otroctví. A mnoho let měl Josef před očima tuhle do očí bíjící nespravedlnost. Mnoho let zápasil s nepříjemnými pocity, možná pocity odplaty, lítosti. Byl to zlomený člověk, když vám nejbližší lidé ublíží zásadním způsobem. Možná rodiče, že vás nechtěli, odmítli vás. Možná někteří bratři a sestry v církvi vám dali najevo něco. A vás se to silně dotklo. Ale my čteme, že Josef, který měl vztah s Bohem, tento Bůh ho vedl ke smíření se svými bratry. A když se s nimi setkal, víte, naplnily se jeho prorocké sny. Ti bratři se mu, víte co? Klaněli. Bůh tam byl. Mnohé věci, které Bůh promluvil do vašeho života v době, kdy vám ještě bylo dobře. A teď mnoho let není. Bůh tyto věci chce ještě naplnit. A když se Josef s těmito bratry setkal, ti bratři byli v tuto chvíli zcela závisí na jeho milosti. On mohl udělat jenom tohle. A po těch bratrech by nezbyl ani mastný flek. On jim to mohl vrátit. Mohl jim dát ten nejhorší trest. Ale je zvláštní, že on to nikdy neudělal. Protože on znal svého Boha. A tento Bůh mluví hodně o smíření. Všimli jste si, jak Pán Ježíš často mluví v evangelích o odpouštění? To je velmi silné slovo. Ale proč je tak málo odpuštění v církvi? Proč máme tolik problémů v církvi? Já věřím, že Pán Ježíš mluví o tom proto, že on sám nejprve odpustil viny nám samým. Na kříži nesl ty hrozné hříchy, pýchy a stovky dalších. Kdyby nám Bůh dal tu možnost se podívat do svého života, co nám všechno musel odpustit. Víte, asi bychom se lekli. Každý den máme problém s hříchem. Každý den. Je tady někdo, kdo nemá problém s hříchem? Každý den? Kdyby zvedl ruku, tak víte, co bych vám řekl? Boží slovo bych vám řekl, jste lhář. Takže Bůh chce, abychom byli šťastní. A tak říká, cokoliv jsem udělal já pro vás, to udělejte i vy. A to znamená odpouštět. A když ze srdce odpouštíme lidem, kteří nás zklamali, tak do našeho nitra přichází život. A bolest a zklamání se začne vytrácet. A lidé, kteří naopak zadržují zklamání, víte, to je to zvláštní. Tito lidé si prodlužují čas svého trápení. A to se týká i těch, kteří odmítají odpustit sám sobě, nebo sami sobě. I přesto, že Bůh jim odpustil. Víte, odpouštění to je takový nádherný lék, který uzdravuje naši duši ze zklamání. Ale mám tady ještě dvě pravdy. Josef dovolil Bohu, aby k němu mluvil slova povzbuzení. Co často děláme, když jsme zklamáni? A přijde za námi nějaký člověk. Když jste zrovna v tom největším zklamání. Nevím, jak vy, ale já, když jsem hodně zklamaný, tak nechci nikoho vidět. Chápete? A ono to tak je často v našich životech. Obyčejně se to v nás bouří. Prostě s nikým nechceme mluvit, nikoho nechceme vidět. Nechte mě na pokoji. Chci umřít, být sám. A svým způsobem je dobré, když jsme určitou dobu uprostřed zklamání sami. A všimněte si, jak Josef vyšel z těch svých zklamání. Bůh mu posílal do cesty určité lidi, kteří měli zásadní vliv na jeho život. A můžeme například jmenovat dvorního úředníka Potýfara. Ten mu svěřil správu nad svým domem. Chápete? Jste normální, obyčejná nula, otrok. A najednou šéfujete celému domu. On ho vlastně pozdvihl. Ačkoliv ho později vsadil do žaláře na základě té lži jeho manželky. Ale přesto byl tento muž použit Bohem, aby Josef obstál. I ve vězení se objevil člověk poslaný od Boha. Bible to komentuje, Bůh byl s Josefem a rozprostřel nad ním své milosrdenství a dal mu milost. Jak se to projevilo? Tím, že velitel věznice si ho oblíbil a zahrnul ho vším dobrým. A nakonec poslal samotného faraona a ten ho postavil na trůn. Pamatujte si jednu věc. Když prožíváme zklamání, milující Bůh za námi posílá svoje služebníky. Dokonce nevěřící lidi, ale i věřící lidi. Aby nás pozdvihli z prachu. A možná přišel čas, abyste rozpoznali tyto lidi. Abychom se neuzivírali před nimi. Když nám někdo nabízí pomoc. Když o nás někdo projeví zájem. To jsou klíčoví lidé. A Bůh nám je posílá. Tak a ještě jednu věc. Chci se dotknout takového božího myšlení. Víte o tom, že boží myšlení je jiné než naše? Jak to víte? Tak, vidím, že v Sušici tady rostou služebníci. Je to tak, rád bych vás teď poprosil, abychom nikdy Boha nepředbíhali ve své myšlení a mluvení. Jsou zlé věci, které se v našem životě stanou. Stanou se. Nerad prorokuju zlé věci. Ale přijdou zlé věci do našich životů. Přijdou. A my je kolikrát vidíme jako totální prohru. A říkáme si, je konec. A následkem toho nás ovládne zklamání. Ale ten Josefův příběh je tady od toho. A tím nás chce Pán povzbudit. Bůh chce poopravit to naše lidské myšlení a mluvení. Víte, Josef prošel ohromným zklamáním. Trvalo to celé roky. Ale Bůh ve své moudrosti si použil toho zklamání, aby Josefa v posledku posadil na trůn. Chápete? Bůh bděl nad každou situací jeho života. A božím cílem bylo posadit Josefa na trůn. A já jsem objevil jednu takovou věc v životě. Vidíme to i na Pánu Ježíši. Víte, co posadilo Ježíše na trůn? Kříž. On šel dolů. A tam volá, Bože můj, proč jsi mě opustil? My budeme taky kolikrát volat, Bože můj, proč jsi mě opustil? Ale Bůh zamýšlel trůn. Posadit Ježíše na trůn. Nebeský Otec bděl na touhle situací. A Bůh také přemýšlí o nás. Chce nás posadit na trůn. A proto je velmi důležité, abychom nepředbíhali Pána Boha, neomazovali ho, ale snažili se pochopit boží myšlení. Poslechněte si, jak vyznání Josefa před svými bratry, když se dívá zpátky na to utrpení, které prožil v životě. On pověděl, vy jste proti mě zamýšleli zlo. Chápete? Budou tady vždycky lidé, kteří budou zamýšlet zlo proti nám samým. Životní okolnosti budou zamýšlet zlo. Všechno bude proti nám. Ale Bůh zamýšlel dobro. Tím, co se stalo, jak dnes vidíme, zachoval na život četný lid. A to je přesně boží myšlení, chápete? Přijměte ho do svého života, že když se dějou zlé věci ve vašem životě, Bůh zamýšlí dobro. Rozumíme tomu? Ať se děje cokoliv, ať to trvá jakkoliv dlouho, přišel čas, abychom věřili, že Bůh má s námi svůj slavný plán. A tohle si nikdy nenechme vzít. Říká někomu z vás jméno nebo říká někomu něco. No prostě znáte jméno Ben Carson? Dneska byste ho měli znát. Znáte Josefa Egyptského? Tito lidé se dokázali přenést přes svá zklamání a stali se slavnými, protože dovolili Bohu, aby jednal v jejich životech. Dneska možná přišla řada na tebe. Už dnes můžeme začít tvořit nové věci. A proto přišel čas, abychom se svými zklamáními přišli k Ježíši. Přišel čas, abychom odpustili těm, kdo nám hodně ublížili. A přišel čas, abychom dali sluch lidem, které nám Bůh posílá do cesty. A přišel čas, abychom přijali Boží myšlení a nepředbíhali Boha těmi svými černými úvahami. A dnes můžeme začít psát nový příběh, slavnou knihu. A já vám ze srdce přeji, aby to byla zlatá kniha vašeho života. Aby Bůh jednal ve vašem životě úžasným způsobem, protože On je s vámi. On vás neopustil. Víte, jaké jméno má Ježíš? Immanuel. A to znamená, Bůh je s námi. Takže nikdy na to nezapomeňte. Amen.